Вечірню свободу із Іриною Халупою. Вона з нами на зв'язку телефоном з Києва. Ірино, що сьогодні у вас?
Економічне стимулювання як складова частина передвиборчої кампанії. Іншими словами, економіка понад усе. Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку з нами обговорять два народні обранці – Володимир Майстришин і Віктор Пинзеник. Слухайте вечірню свободу.
Слухайте «Свободу вечірню» за півгодини, а у нашій студії Людмила Ванник із коротким випуском новин.
Добрий вечір. Україна здивована надмірною та неадекватною реакцією румунської сторони на факт відновлення судноплавства в українській частині Дельти Дунаю, повідомив сьогодні на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Маркіян Лубківський. Сьогодні міська рада броварів Київської області поширила заяву з приводу провокації з участю працівників міліції минулої ночі. Зловмисники намагалися проникнути у приміщення міської ради. Це сталося після багатолюдної зустрічі кандидата у президенти Віктора Ющенка з броварчанами. Рішення суду щодо заарештованого у Бельгії українського літака «Руслан» очікується через тиждень. Як повідомило посольство України у Бельгії, сьогодні адвокати АНТК імені Антонова, якому належить заарештований літак, та кіперської компанії MTR Energy, за позовом якої відбулося затримання, надали свою аргументацію спочатку в усній, потім і письмовій формі. Апеляційний суд Києва визнав Дмитра Чобота, автора книги «Нарцис» про голову адміністрації президента Віктора Медведчука винним у втручанні в особисте життя пана Медведчука. Європейська комісія підтримала думку міжнародних організацій, які вважають, що президентські вибори у Чечні не були ні чесними, ні вільними. На південному сході Туреччини в ході воєнної операції протягом останніх днів убили 11 курдських повстанців. Ольгу.
Дякуємо, Людмилі Ванник. Слухайте повний випуск новин за півгодини. Ми продовжуємо світ у новинах. Політичні зірки республіканської партії, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані та сенатор Джон Маккейн, який, до слова сказати, нещодавно повернувся з України, закликають американців голосувати за Джорджа Буша. Саме їхніми виступами відкрився з'їзд республіканців, який вже другий день поспіль проходить в Нью-Йорку. А у той час, як політики, котрі ухвалюють принципові рішення для країни, дискутують майбутнє Америки в Нью-Йорку, дочки кандидатів в президенти намагаються переконати молоде покоління прийти на виборчі дільниці. З Вашингтона розповідь Мирослави Гонгадзе.
Джена та Барбара Буш та дочки його конкурента від Демократичної партії Венеса та Олександра Керрі звернулись до американської молоді на нещодавній церемонії вручення нагород MTV Video у Майамі.
My sister and I are thrilled to be here with you all tonight in Florida.
Моя сестра та я щасливі бути тут з вами на Флориді і використати цей шанс, щоб закликати вас взяти участь у виборчій кампанії. І ми надіємось, що ви проголосуєте за нашого батька.
Понад
48 мільйонів молодих американців можуть допомогти ухвалити це рішення. Але ми вдячні, що у нашій демократії люди вільні мати різні переконання і голосувати за того, кого хочуть. Заявили зі сцени Венеса та Олександра Керрі. До тієї ж аудиторії зразу після дочок Керрі за допомогою відеозв'язку з Нью-Йорка звернулись дочки-близнюки Буша Барбара та Джена.
Hey Alexandra and Vanessa and hey to everyone at the VMAs. Jen and I really wish we could be there, but we're in New York this week.
Привіт, Венесі та Олександрі. Ми дуже хотіли бути разом з вами, але ми зараз у Нью-Йорку цього тижня, щоб підтримати нашого батька. І, як ви, напевно, розумієте, ми хочемо закликати вас проголосувати за нього у листопаді. Та незважаючи на те, до якої політичної партії чи родини ви належите, є щонайменше дві речі, з якими ми усі можемо погодитись. Одна з них – це важливість голосування. Це одна з найбільш американських речей, яку може зробити кожен з нас. Якщо ви достатньо дорослі, отримайте інформацію і проголосуйте 2 листопада. Заявили дочки Джорджа Буша. Згідно з соціологічних опитувань, молоде, більш ліберальне покоління підтримує кандидата від демократів Джона Керрі. Але хто, досвідчені у політиці кандидати чи їхні діти, краще зуміли переконати американців, ми дізнаємось вже через 2 місяці, коли в Америці пройдуть президентські вибори. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
А ми повертаємося до головної події в Україні. Скільки всього розвішено бігбордів, тому що із портретом кандидата в президенти Віктора Януковича? 6 тисяч 800 чи 300. І чи потрібно міліції у деяких містах охороняти рекламні плакати Януковича? Влада Саюк далі.
Голова парламентського комітету зі свободи слова та член нашої України Микола Томенко заявляє, що бігбордів, які рекламують Віктора Януковича в Україні, встановлено понад 6 тисяч. Він володіє фактами, що в 5 областях бігборди охороняють міліціонери. Такі випадки Томенко вважає порушенням закону. Микола Томенко.
Небезпека того, що в даному випадку і міліція, і прокуратура, і служба безпеки фактично перетворилися із правоохоронних владу, охоронні органи. І те, що ми отримали інформацію десь 5 областей України про те, що наряди міліції цілодобово з машинами, раціями і так далі охороняють бігборди, чи, як кажуть в народі, бігморди Віктора Януковича, говорить про те, що вони цинічно порушують закон про міліцію.
Дурною справою охороняти плакати вважає голова штабу Віктора Януковича Сергій Тігіпко.
Що стосується бігбордів, безумовно, якщо бігборди, я не знаю, знищуються, паляться, дописуються і так далі, це порушення закону. Конкретного закону, і за це буде нестись конкретна відповідальність, якщо будуть люди затримані під час цих дій. Що стосується охорони, то я би сказав так, це не потрібно робити, якщо хтось і робить. Це дурна справа, тому що, ну, якщо потрібно, просто додрукуємо і замінимо. Нічого страшного. Але я вважаю, що ламати, рвати не потрібно просто-напросто.
За даними Тігіпка, в Україні не більше 300 бігбордів за Віктора Януковича. В той же час серпневий моніторинг коаліції «Свобода вибору» показує їх 800. І це зауважує голова коаліції Владислав Каськів лише в великих містах, не враховуючи маленьких міст, сіл та доріг. Також дослідження виявило, що загалом на бігбордах в Україні рекламуються лише 2 кандидати – Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Щоправда, за словами Каськіва, щитів за Ющенка в 10 разів менше, ніж за Януковича. Поки що моніторинг коаліції не виявив порушень закону в розміщенні плакатів. Владислав Каськів.
Тут порушення можуть бути лише в таких контекстах. Перша можливість для порушення – це перебільшення суми, передбаченої виборчим фондом. Друге – це оплата бігбордів не з виборчого фонду кандидата офіційно, який згідно закону має бути один. І третє порушення може бути в сфері нерівного доступу кандидатів до розміщення. Але тут є юридична колізія, тому що бігборди – це не є засоб масової інформації. Це візуальні носії.
Щоправда, зауважує Каськів, в вересні коаліція планує порахувати бігборди у всій країні. Якщо їх виявиться стільки, скільки вважає опозиція, це вже буде порушенням закону. За підрахунками коаліції, за 800 бігбордів штаб Януковича повинен був заплатити близько 3 мільйонів гривень. Якщо плакатів насправді в 7 разів більше, то сума, яку на них витратили, перевищує дозволений законом виборчий фонд кандидата. Він становить 10 мільйонів гривень. Це між українці до великої кількості бігбордів, які рекламують Віктора Януковича, ставляться так.
Я ніяк не ставлюсь, тому що я цього не бачу. Я живу в іншому світі.
Звичайно, я ставлюся негативно. Тож не можна так зловживати коштами бюджету, які наповняються нашими пенсіями, нашими зарплатами з вами, щоб так марно їх використовувати заради свого шкурного інтересу.
Чесно, мені все одно.
Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Це «Світ у новинах», Радіо Свобода, на черзі рубрика «Бізнес в Україні і світі». Поява нових членів Європейського Союзу та зростаюча світова конкуренція змушують Німеччину та Францію відмовитися від 35-годинного робочого дня. У Франції 35-годинний робочий день передбачено законом, а у Німеччині скорочені робочі години дозволені на багатьох підприємствах. Але тепер обидві країни будуть вимушені відмовитися від такої розкоші. Чому, розповідає ведуча рубрики Марія Щур. 4 тисячі робітників компанії Siemens, які виробляють мобільні та безшнурові телефони на заводі у північній частині Німеччини, постали перед простим вибором – або погодитися працювати 40 годин на тиждень замість колишніх 35 і без додаткової оплати, або позбавитися роботи, бо завод переїде до Угорщини. Нині скорочений робочий тиждень є серйозною перешкодою для конкурентоспроможності Німеччини. Як мовиться у британському діловому часописі Financial Times, багато оглядачів вважають подовження робочого тижня важливим заходом, що зможе зупинити відтік робочих місць України із меншими зарплатами. Міністр фінансів Франції Ніколя Саркозі вже протягом 2 років воює із законодавчим спадком попереднього уряду, який обмежив робочий час, і нині виглядає так, що він найближче підійшов до вирішення цієї проблеми. Один із законів вже дозволяє збільшувати робочий час до 39 годин, а серед інших кроків – можливість для підприємців та робітників домовлятися про те, якою вони хочуть встановити тривалість робочого тижня на своєму підприємстві. Глядачі говорять, що яким би неприємним не було продовження робочого тижня, це єдина з політично прийнятних альтернатив для робітників та суспільства в цілому. Марія Щур, Радіо Свобода.
За кілька хвилин на хвилях свободи слухайте радіожурнал «Країна інкогніта».
Століття тому десятки тисяч українців жили на території далекого краю з екзотичним ім'ям Манчжурія. Там тривалий час розвивалося українське культурне і політичне життя, звідти у добу революції їздили делегації до Києва, там знайшли прихисток утікачі із ГУЛАГу. Про цей забутий острів українського життя на Далекому Сході, який зник після 1945 року, розповість радіожурнал «Країна інкогніта».
Апеляційний суд Києва визнав автора книги про Віктора Медведчука Дмитра Чобота винним у втручанні в особисте життя голови адміністрації президента. Про це автор книжки «Нарцис Чобіт» повідомив на прес-конференції. За словами Чобота, суд визнав дійсним 78 з 99 епізодів у книзі, які оскаржує Медведчук. Справа книги про Медведчука почалася 2 роки тому, коли прокуратура порушила проти автора кримінальну справу за втручання в особисте життя глави президентської адміністрації. Подробиці цієї справи нагадає Тарас Марусик.
Дмитро Чобіт навів низку порушень, допущених судом першої інстанції під час розгляду цієї резонансної справи.
Печерський районний суд розглядав справу за відсутності 2 відповідачів по справі. Згідно вимог закону, слухання справи на протязі одного засідання без сторони, не повідомленої належним чином про час і місце слухання справи, має наслідком безумовне скасування рішення. В даному випадку Печерський районний суд міста Києва слухав справу на протязі 2 років без 2 відповідачів.
Незважаючи на ці низку інших, за словами відповідача, грубих порушень, апеляційний суд Києва залишив рішення Печерського суду в силі, визнавши автора книжки «Нарцис» винним у втручанні в особисте життя Медведчука. При цьому була зменшена сума моральної шкоди, яку відповідачі зобов'язані виплатити Медведчукові – зі 100 тисяч гривень до 10 тисяч Чоботові і з 50 тисяч гривень до 20 тисяч видавництвові «Просвіта». Апеляційний суд Києва залишив також без змін абсурдну, на думку Чобота, вимогу спростувати таке речення. Рано чи пізно туман розсіється, а бульки тріснуть – такий закон природи. Кінець цитати.
Тобто, згідно рішень українських судів, не відповідає дійсності речення, яке має відношення не до честі академіка в лапках 3 академій, а до явища природи. Рано чи пізно туман розсіється, бульки тріснуть, такий закон природи. Згідно рішень українських судів, туман не має розсіюватися, а бульки мають не тріскати. Мають бути вічними.
25 серпня Дмитро Чобіт звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою на рішення апеляційного і Печерського судів Києва.
Верховний суд України має її розглянути, але, як правило, ті справи розглядаються роками. Тому зараз готуються документи до оскарження цього рішення в Європейський суд в Страсбурзі. Нас нема правосуддя, нас суди виконують політичні замовлення.
Автор книжки «Нарцис. Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука» Дмитро Чобіт на прес-конференції 31 серпня звинуватив також Генеральну прокуратуру в гальмуванні розслідування справи недавніх підпалів видавництва «Просвіта» у Бродах та його власного гаража, де зберігався наклад згаданої книжки. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Голова президентської адміністрації Віктор Медведчук ніколи не коментував подання свого судового позову на автора книжки «Нарцис». На цьому ми завершуємо передачу «Світу новинах». З вами була Ольга Буряк. Почуємося завтра, як завжди, о 7 вечора за Києвом. Залишайтеся на хвилях свободи, приємної вам чутності з нами. На все добре, говорить Радіо Свобода.
Чи знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. Країна інкогніта для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Існують такі теми, пов'язані з українським життям поза великою Україною, які навіть для фахових істориків залишаються чимось маловідомим. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Триста років тому земна куля здавалася значно більшою, аніж сьогодні. Подорож з Києва, скажімо, до західних меж європейського континенту забирало десь із місяць. А от щоб дістатися з Києва суходолом на схід, до берегів Тихого океану потрібен був рік або й більше. Проте українці з'явилися на цих берегах на Далекому Сході ще в другій половині 17 століття. Там відбував своє заслання гетьман многогрішний з синами. Там з'являлися втікачі, частина з яких служила в російській прикордонній сторожі. Частина потрапила навіть до китайського війська. Але в основному тодішні українці, які діставалися до тих далеких країв, були здебільшого політичними засланцями, які тікали з московицьких в'язниць або з острогів. Отаким був маловідомий вислід Переяславської угоди, що українці, попри їхні бажання, потрапляли аж до вкрай негостинних тоді місць на самому сході Азії. А в 19 столітті тут з'явилася вже так звана трудова міграція.
На Далекому Сході українці селилися не тільки у межах тодішньої московської, а потім російської держави, а чимало вихідців із України осіло і у Манчжурії, яка належала до кінця першої третини ХХ століття китайській державі, розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Українці почали прибувати до Манчжурії у 90-х роках ХІХ століття на будівництво Східно-Китайської залізниці. Велика група українців приїхала туди з будівництва Закаспійської залізниці у Туркестані. По закінченню робіт 1898 року більшість українців залишилися працювати на Східно-Китайській залізниці, створивши поселення у Харбіні, Мукдені, Дайрені, Кіріні. За різними оцінками, у першій третині ХХ століття в Манчжурії мешкало від 30 до 45 тисяч українців. Центром українського громадського життя у Манчжурії стало місто Харбін. 7 грудня 1907 року там був заснований український клуб, при якому діяли бібліотека, театральний гурток на чолі з актором Українцевим, хор під керівництвом диригента Машина. Під час Першої світової війни клуб організував збір коштів і пересилку їх до Києва та Петербурга для допомоги українцям, потерпілим від бойових дій. 1916 року при клубі була відкрита перша на Далекому Сході українська початкова школа. Згодом на пожертви українців Манчжурії у Харбіні був зведений Український народний дім. Там працювали школа, гімназія, просвіта, кооператив «Згода», музичні гуртки, діяла Українська православна парафія Святої Покрови, видавався тижневик засів. 1917 року українські організації Маньчжурії об'єдналися в окружну раду, голова Мозолевський. Наприкінці того ж року з Харбіна до Києва виїхала військова частина, сформована з українців Маньчжурії. Її командир Твердовський через рік повернувся до Харбіна вже як український консул. 1922 року до Маньчжурії почали прибувати українці із захопленого більшовиками далекосхідного Зеленого Клину, а також з України та Польщі. Невдовзі, з огляду на зближення Китаю з Радянським Союзом, китайська влада вдалася до утисків українських організацій. Були закриті українські гімназії та інші установи, конфісковані будинок Народного дому та майно українського клубу. Відтак, щоб уникнути переслідувань, приміром, редакція тижневика «Українське життя» видавала у Харбіні кожне число за підписом японця.
А свого часу, коли я навчався в Київському університеті, англійську в мене викладала одна вельми сувора дама, але з добрим дуже знанням англійської. Така собі доцент Кізлайтіс. Яке ж моє здивування було, коли я довідався, що народилася вона в міжвоєнному часі саме там, в Маньчжурії. А вже по війні її батька було розстріляно, чи то як білогвардійця, чи то як українського націоналіста.
До інформації, яку надав Віталій Пономарьов, можна додати, що згаданий ним Петро Твердовський, за іншими даними його прізвище було Твардовський, передав тодішньому керівництву української держави пропозиції Маньчжурської окружної ради щодо визнання належності Зеленого Клину Україні, щодо відкликання Зеленого Клину всіх озброєних російських частин і заміщення їх загонами української самооборони, щодо призначення українського старости на весь край, включною смугою відчуження Маньчжурської залізниці. Ця ідея виглядає утопією, але для неї все ж існували певні підстави. Адже частка українців у населенні всіх далекосхідних областей тодішньої російської держави становила близько 1/4, а у деяких місцях понад 50%. Більшовики спробували було перехопити ідею українізації Зеленого Клину, і до 1932 року там широко розгорталося українське національно-культурне життя. Звісна річ, під проводом більшовицької партії. Після того воно було різко одномоментно згорнуте. Раз і назавжди про потреби української громади російська влада на Далекому Сході забула. Натомість нового піднесення набуло українське життя у самій Маньчжурії, де залишалася велика українська громада і куди у першій половині 1930-х років через кордон змогли перейти, рятуючись від більшовиків, кількасот українців із Совєтського Союзу. І знову розповідає Віталій Пономарьов.
Українське громадське життя у Маньчжурії пожвавилося 31-го року з утворенням буферної держави Маньчжу-го. У Харбіні був відновлений Український народний дім, діяли Українська національна громада, Союз українських емігрантів, Просвіта, Спілка української молоді та інші організації. У Харбіні був заснований клуб «Прометей» для організації співробітництва з емігрантами інших поневолених більшовиками націй. Українці видавали тижневик «Маньчжурський вісник», журнал «Далекий схід», місячник «Вимоги життя», часопис «Український голос на Далекому Сході» тощо. Від 1934 року у Харбіні виходили в ефір передачі українського радіо. У червні 1935 року у Харбіні був створений координаційний центр під назвою «Українська національна колонія». Він залишився єдиною легальною українською організацією після заборони 1937 року японською військовою владою всіх інших українських товариств. З приходом до Маньчжурії 1945 року радянської армії всі українські товариства були закриті. Більшість їхніх активістів були заарештовані та ув'язнені, деякі з них розстріляні, як-от колишній полковник армії ОНР Рой та професор Шлендик. Ті з українців Маньчжурії, хто встиг перебратися до інших районів Китаю, на початку 49-го року були разом із рештою українців Китаю трьома групами евакуйовані на Філіппіни. Звідти вони згодом виїхали до Канади, Аргентини, Сполучених Штатів Америки та Австралії.
Але встигла зробити це, порятуватися, лише дуже мала кількість українців в Манчжурії. Іншим шлях простелився через ГУЛАГ у Радянський Союз. І на тому, власне, і закінчилася історія української Манчжурії.
У якій, Максиме, була ще одна цікава сторінка. Активну діяльність у 1930-х роках у Манчжурії вела Організація українських націоналістів. Там були створені її осередки. Харбін відвідав у ті роки голова ОУН полковник Євген Коновалець. У разі Великої війни між СССР і Японією ОУН вважала за можливе створення далекосхідної української держави під японським протекторатом. І у разі, якби Токіо погодився на це, була готова надати всю можливу допомогу у воєнних діях проти більшовиків. Японська реакція на ці пропозиції невідома. Відомо тільки, що ставку японці робили на російську білу еміграцію. У складі японської квантунської армії, яка була розташована якраз на території Манчжурії, були навіть російські підрозділи на рівні роти і навіть батальйону. Українських підрозділів там не було. Хоча, враховуючи чисельність української громади Манчжурії, могло бітися про полк або навіть бригаду.
Після Голодомору, після згортання українізації, після більшовицької операції зі знищення української інтелігенції, ОУН була готова шукати допомоги у боротьбі проти московського більшовизму у кого завгодно, хоч у чорта. Це було цілком логічно. Але це було вищою мірою утопічно сподіватися на те, що подолати один тоталітарний режим і забезпечити права українців, залюбки візьметься інший режим, також дуже далекий від демократії і від українських інтересів.
Але за всіх обставин дуже жаль, що у середині 20-го століття зник дуже своєрідний осередок українського національного життя дуже далеко від самої України на берегах Тихого океану.
Поруч із Манчжурією ще лишилися певні осередки українського життя. Хоча й там, у російському зеленому клині, українцям ведеться нелегко. Звичайно, якщо вони є свідомими українцями, адже вже цього року, 1 квітня, тут було вбито одного з українських активістів, організатора українського хору, і винних, звичайно, досі не знайдено і не покарано. Але зараз, звичайно, йдеться лише про останні спроби відродити якісь осередки українського фольклору, української культури на той час, коли ще 80 трошки більше 80 років тому українці на Далекому Сході були поважною політичною силою. І в Манчжурії, і по той бік китайсько-російського кордону. Згадаємо врешті-решт, що аж до кінця 1922 року тут існувала буферна держава, Далекосхідна Республіка, яка за своїм духом, за складом населення, за керівництвом, значною мірою була державою українською. Коли громадянська війна закінчилася, і коли ця держава стала непотрібна більшовикам, її було так само зліквідовано, брутально і швидко. Врешті-решт, так само діяли і японці, коли вони вирішили вже далі не спиратися на структури українського організованого життя у створеній ними маріонетковій державі Манчжоу-го на чолі з останнім імператором Цинської династії Пу-І. Десь років із 15 тому всі екрани світу обійшов відомий культовий тоді фільм «Останній імператор». На жаль, про українське обличчя Манчжурії там не мовилося нічого, і це цілком логічно. Але принаймні ми мусимо про нього пам'ятати, бо ж
історія української Манчжурії ще раз нагадує нам про історію самої України, про ті випробування, які довелося пережити нашому народові, і врешті-решт про наші помилки, які змусили нас пройти всі ці випробування.
Ви радіожурнал.